Xotima jonli surat 1983-yilning yozida Rembrandtning surati reproduksiyasini ilk bora ko'rganimda diqqatim darhol o'g'lini bag'riga bosgan otaning qo'llariga qaratilgandi. Bu kechirim, yarashuv, shifolash timsoli edi. Shuningdek, u o'zida natijasi uyga qaytish bo'lgan halovat va xavfsizlikni ham aks ettirgandi. Men ota va o'g'ilning quchoqlashuvi tasviridan shu qadar chuqur ta'sirlangan edimki, butun borlig'im shu yigitning o'rnida bo'lib qolish, uyga qaytib, kechirim olishga nisbatan yengib bo'lmas kuchli intilishni his etdi. Shu tariqa surat bilan uchrashuv mening qaytishimni boshlab berdi. Vaqt o'tgani sayin uyim Larsh kommunasiga aylanib bordi. Aqliy parokandalikdan aziyat chekadigan erkak va ayollar meni uy ostonasida kutib olib, qo'llarini meni yelkamga qo'yishlarini va o'z marhamatlarini in'om etishlarini hech qachon hatto tasavvur ham qilmagandim. Men samoviy shohlikning haqiqati go'daklar uchun ochiq ekanligini, Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi deyilganini unutib, uzoq vaqtlar mobaynida dono va aqllilar orasida tinchlik va qalovat topishga intildim. Biroq hech narsasi bilan faxrlanib bo'lmaydigan odamlar tomonidan iliq, samimiy qarshi olinganimda, savol bermaydigan odamlardan taralayotgan sevgini his qilganimda, men asl ruhiy uyga qaytish, samoviy shohlik tegishli bo'lgan qashshoq qalblarga qaytish ekanini o'zim uchun kashf etdim. Aqliy qobiliyatdan benasib qolgan odamlar bag'rida bo'lib, men o'zimni ota quchog'ida his etdim. Men aqliy parokandalikdan qiynalayotgan nogironlar jamoasida bo'lgan paytimda surat bilan tanishganim, najot topishimiz siridagi chuqur ildizga ega bo'lgan o'ta muhim aloqani payqashimga imkon berdi. Bu Xudo va qashshoqlar in'om etayotgan marhamatlar o'rtasidagi aloqadir. Men Larshda bu o'sha marhamat ekanligini tushundim. Buyuk Galland musavviri men uchun qalbimning eng tabarruk istak maqsadlarini ochibgina qolmay, balki bu niyatlar men surat bilan ilk bora tanishgan o'sha jamoada ro'yobga chiqishi mumkinligini bilishimga izin berdi. Men trolida Rembrandtning suratini ko'rganimdan buyon 6 yil o'tdi va Larshni o'z uyim deb tanlashga qaror qilishim uchun 5 yil kerak bo'ldi. Bu yillar mobaynida nimalar yuz bergani haqida mulohaza yuritib, nogironlar va ular bilan ishlayotganlar menda Rembrandtning suratini jonlantirganlarini, bu mening barcha kutganlarimdan ham ortiq bo'lganligini payqadim. Meni Larshdagi uylarning katta qismida iliq kutib olganlar esa kichik o'g'ilning qaytishini o'zim boshimdan o'tkazishimga imkon berdi. Darvoqa, mehmondo'stlik uchrashuvlari va turli-tuman bayramlar mazkur kommuna hayotiga juda xos. Uning hayotida ko'rishuvlar, quchoqlash va o'pichlar, qo'shiq va qazillar, rang-barang bayramlar ko'p. Shu bois chetdan kuzatadigan kishiga Larshdagi yuz berayotganlar uyga qaytish munosabati bilan o'tkazilayotgan uzluksiz tantanalar bo'lib ko'rinishi mumkin. Shuningdek, o'zimda katta o'g'il hayotini ham his etishimga to'g'ri keldi. Men Sankt-Peterburg shahriga kelib, suratning asl nusxasini ko'rmagunimcha Rembrandtda bu siymo qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida ozgina tasavvur bor edi xolos. Biroq o'sha yerda men suratdan hosil bo'layotgan bir zo'r qishni his etdim. Qarshimizda ota va o'g'ilning nurga to'lgan yarashuv sahnasigina emas, balki oraliq masofa saqlab, bor ko'rinishi bilan noroziligini ifoda etayotgan katta o'g'ilning noxush jussasi ham turibdi. Suratda tavba, biroq yonida nafrat. Bizga nafaqat hamjihatlikni, balki begonalikni ham ko'rsatishmoqda. Biz nafaqat shifobaxsh iliqlikni, balki sovuq, tanqidiy nazarni ham sezamiz. Bir tomondan mehr va rahim-shafqat, boshqa tomondan esa ashaddiy qarshilik, ularni qabul qilishni istamaslik. Men tez orada o'zimda katta o'g'ilni payqadim. Kommunadagi hayot zulmat hukmronligidan ozod etmaydi. Hatto aksincha bo'ladi. Men Lyarshga yo'l olayotganda o'zim intilgan yorug'lik qalbimning barcha qorong'u tomonlarini aniqroq ko'rishimga yordam berdi. Hasad, nafrat, meni mensimayotganlarni va rad etayotganlarni his etish, begonalik hissi, bularning hammasi uning a'zolari o'zaro kechirim, yarashuv va shifo topishga intiladigan jamoada bo'lganimda yaqqol ayon bo'lgandi. Jamoaviy hayot meni haqiqiy ichki kurash uchun ochib berdi. Bu kurashning maqsadi esa zulmat hali hanus hayotda o'z kuchini ko'rsatayotgan bir paytda yorug'lik sari harakatdir. Ayni paytda o'z holimcha yashadim. Nazarimda botinimdagi katta o'g'ilni ushlab turish, uni Xudoning yog'dusi sari qo'yib yubormaslik unchalik qiyin emasdek tuyulardi. Biroq o'z hayotimni his tuyg'ularini yashirishga o'rganmagan odamlar bilan baham ko'rib, men tez orada botinimdagi bu siymo bilan to'qnashdim. Kommunadagi hayot romantizmdan mahrum. Uning mazmun mohiyati bizni qurshab turgan zulmatdan yorug'lik sari, Xudoning quchog'i sari to'xtovsiz harakatlanishdan iborat. Nogironlarning yo'qotadigan hech nimasi yo'q. Ular mug'ombirlikni bilishmaydi va aslida kimliklarini yashirishmaydi. Sevgi va qo'rquvni, nazokat va og'riqni ochiq ifoda etishadi. Saxiylikni ko'rsatishadi, me'yorda xudbinlikni ham. Ular qanday bo'lsalar, shunday ko'rinishdi. Bu ularga men o'zimning atrofimda o'rnatgan chalkash to'siqlarni osonlik bilan bartaraf qilishlariga va o'zlari men uchun qanchalik ochiq bo'lsalar, mendan ham shunday ochiqlikni talab qilishlariga izin yaratib berdi. Ularning xastaligi mening kasalligim sirlarining darpardasini tushirdi. Ularning azobi mening og'riqlarimning ifodasi bo'ldi. Ularning zaifligi mening qanchalik ojiz ekanimni ko'rsatdi. Lyarsh meni o'zimda katta o'g'ilni payqashimga majbur etib, uning uyga qaytishi uchun yo'l ochdi. To'laqonli qayta shakllanishdan hali yiroq bo'lgan bemorlar, nogironlar meni uy ostonasida kutib olib, o'zimdagi men bilan yuzma-yuz qo'yishdi va bundan ayon bo'ldiki, men endigina o'z yo'limni bosib o'tish arafasida turibman. Bularning hammasi hayotimga ulkan ta'sir ko'rsatdi va asosiysi, Lyarshda bo'lganim menga ota bo'lish da'vatimni anglatdi. Men jamoaning eng yoshi ulug' a'zolaridan biri edim. Uning ruhiy cho'poni edim va o'zimni ota sifatida qabul qilish mutlaqo tabiiydek tuyulardi. Qo'l berib ko'rishishda men ana shunday rutbaga ega edim. Endi men bu vazifaga muvofiq kelishim lozim edi. Aqli zaif odamlar va ularga g'amxo'rlik ko'rsatayotgan odamlar jamoasida ota bo'lish o'z ichingda katta va kichik o'g'ilning muammolarini hal etishdan ko'ra ancha mushkul. Rembrandt tasvirlagan ota azob uqubatlardan toliqqan odam. U juda ko'p o'limlarni boshdan kechirdi. Endi u qabul qilish va berish uchun ochiq bo'ldi. Uning cho'zilgan qo'llari hech nima so'ramaydi, ushlab qolmaydi, talab qilmaydi, hech nimadan ogohlantirmaydi, hech kimni hukm qilmaydi va muhokama etmaydi. Bu qo'llar marhamatlaydi, borini beradi va evaziga hech nima kutmaydi. Endi qarshimda og'ir, bajarib bo'lmaydigandek vazifa turibdi. Botinimdagi go'dak ketishi va o'z joyini bo'shatib berish kerak. Xavoriy Pavlus aniq qilib yozadi. Bolalik paytlarimda men bola kabi gapirardim, bola kabi fikr qilardim, bola kabi mulohaza qilardim. Voyaga yetgach bolalikni tashladim. Vaholanki bebosh kenja o'g'il yoki uning jahldor akasi bo'lish juda qulay. Bizning jamiyatimiz deyarli to'liq tarzda bebosh va norozi bolalardan iborat. Biz o'zimizga o'xshagan odamlar tomonidan o'rab olinganmiz va ular bilan birdamligimizni his etamiz. Men toki ushbu jamiyatning a'zosi ekanman. Bu birdamlik meni yo'ldagi yagona bekatga, yanada yiroqdagi stansiyaga, otaning yolg'izligiga, Xudoning mutlaq yolg'izligiga, mehr shafqatli yolg'izligiga olib boradi. Jamiyatga garchi qayta shakllangan bo'lsa-da, yana bir kichik yoki katta o'g'il kerak emas. Hamisha qarshi olish uchun qo'l uzatadigan va uyga qaytgan bolalarni bag'riga bosadigan ota kerak. Mendagi butun borliq bunday da'vatga qarshilik ko'rsatadi. Men o'zimda yashayotgan go'dakka yopishib olaveraman. Men chala so'qir bo'lib qolishni istamayman. Menga atrofimda yuz berayotganlarni ko'rish yoqadi. Men bolalarim uyga qaytgunicha kutib turishni istamayman. Men ular bilan uzoq mamlakatlarda yoki hech bo'lmasa dalada xizmatkorlar bilan birga bo'lishni xohlayman. Men nimalar yuz bergani haqida sukut saqlamoqchi emasman. Men hammasini qiziqish bilan tinglab, ko'plab savollar beraman. Juda kamchilik kishilargina o'zlarini mening quchog'imga berishga tayyor bo'lgan holatda men qo'llarimni cho'zib turishni istamayman. Ayniqsa, ko'pchilik o'z otalarida, ularning shaxsiyatida o'z muammolari manbayini ko'rib turgan bo'lishsa. Ammo baribir o'g'ilning uzoq umrini yashab o'tganimdan so'ng, asosiy da'vatim cheksiz rahm-shafqat va marhamat ko'rsatadigan savollar bermasdan, doimo barchasini kechirishga tayyor bo'ladigan, evaziga hech nima talab qilmaydigan ota bo'lish ekanini aniq bilaman. Kundalik hayotda bu talablarning hammasi uzil-kesil aniq bo'ladi. Men nimalar sodir bo'layotganini bilishni istayman. Men inson hayotidagi barcha o'zgarishlarda ishtirok etishni xohlayman. Men haqimda doimo eslashlarini, hamma yoqqa meni taklif etishlarini va hamma narsadan xabardor etishlarini istayman. Lekin aslida juda kamchilik odamlargina mening nimaga intilayotganimni tushunishadi. Biroq bunga qanday yondashish kerakligini ular ham bilishmaydi. Mening qavmimga nogironlar yoki mutlaqo sog'lom odamlarga turli o'yinlar o'ynash uchun o'rtoq, yana bir aka yoki uka kerak emas. Ular o'zlari muhtoj bo'lganlari kabi, ularga muhtoj bo'lmagan, kechiradigan va marhamatlaydigan otani izlashadi. Men otalikka da'vat etilganimni aniq ravshan anglayman. Ayni vaqtda o'zimni bu da'vatga amal qilishga deyarli ilojim yo'qdek sezaman. Men boshqalar o'z istaklari yoki nafrat g'azablari bilan uyni tark etganlarida uyda qolib ketishni istamayman. Men ham shunday tuyg'ularni his etaman va barcha bilan qochib ketishga tayyorman. Biroq ularning barchasi charchaganlar, darmoni quriganlar, asabiylar, xafsalasi pir bo'lganlar, aybdorlar, sharmanda bo'lganlar. Uyga qaytmoqchi bo'lganlarida ularni kim uyda kutib oladi? Kim ularni shuncha aytilgan so'zlar va qilmish qidirmishlardan so'ng qaytadigan joylari borligiga va ota quchog'ida bo'lishlariga ishontiradi? Xo'sh, men bo'lmasam, u holda kim? Otalik quvonchi bebosh o'g'ildan keladigan xursandchilikka kam o'xshaydi. Bu quvonch barcha inkor etilishlar va yolg'izliklardan yuqori. U tasdiqlanishga muhtoj emas. U hatto jamiyatdan ham yuqoriga ko'tariladi. Bu quvonch samoviy otaga yetib boradi. U Xudoning ilohiy yolg'izlikka daxldor ekanini ifoda etadi. Juda kamchilik odamlargina ota vazifasiga da'vo qilishlaridan hayron bo'lmayman. Buning mashaqqatlari ayon, quvonchi esa juda chuqurlikda yashiringan. Shunday bo'lsa-da, men bu vazifani o'z zimmamga olishga intilmasam, menga ruhan yetuk shaxsga yuklanadigan mas'uliyatning kattagina qismini rad etgan bo'laman. Bu hattoki mening da'vatimga nisbatan xoyinlik bo'lardi. Aynan shunday. Biroq manfaatlarimga o'ta kuchli qarshi chiqadigan bu yo'lni qanday tanlashim mumkin? Menga ovoz eshitiladi. Qo'rqma, o'g'il sening qo'lingdan ushlaydi va ota bo'lishingga yordam beradi. Men bu ovozga ishonish mumkinligini bilaman. Har doimgidek, qashshoqlar, haqirlar, rad etilganlar, unutilganlar, eng orqada qolganlar nafaqat mening ota bo'lishimga muhtoj, balki ular bu vazifani qanday bajarishim mumkinligini ham aytishadi. Ota bo'lish, demak, boshqalar bilan, faqir va hech nimaga muhtoj bo'lmagan bu odamlar bilan ilohiy sevgini baham ko'rmoqlikdir. Men bu qashshoqlikka uyg'unlashib ketishdan qo'rqaman. Biroq jismoniy va aqliy yetishmovchilikda faqir bo'lmuş bu odamlar mening murabbiylarimga aylanishadi. Men bemor odamlarni, erkak va ayollarni, ularga g'amxo'rlik qilayotgan kishilarni kuzatib, otalik va onalikni hamjihatlikda biriktiradigan otaga bo'lgan ulkan ehtiyojni ko'rdim. Ularning barchasi tashlandiq va inkor etilganlik nimani anglatishini bilishadi. Ular shartsiz ilohiy sevgiga munosib ekanliklarini bilishni istaydilar. Ularning barchasi tinchlik va halovat topadigan, qaytishlari mumkin bo'lgan joyni topishga, ularni marhamatlaydigan qo'llarning teginishini his etishga intiladilar. Rembrandt tasvirlagan ota o'g'illari amal qiladigan yo'llardagi barcha to'siqlarni olib tashlaydi. Bu uning yolg'izligi, uning g'azabi, biroq azob-uqubatlar va ko'z yoshlar ularni o'zgartirib yuboradi. Uning yolg'izligi cheksiz bo'ldi. Uning g'azabi chegara bilmaydigan minnatdorchilikka aylandi. Mana men kimga aylanishim kerak? Men buni otalik horg'inligi va rahim shafqatining buyuk go'zalligini ko'rib turganimdek yaqqol qabul qilaman. Men kichik o'g'il, uning akasi ulg'ayib, rahim shafqatli otaning yetukligiga erishishlari uchun nimadir qilishim mumkinmi? Men bundan 4 yil muqaddam Rembrandtning darbadar o'g'lining qaytishi suratini ko'rish uchun Sankt-Peterburgga yo'l olganimda ko'rganlarimni o'z boshimdan kechirishga to'g'ri kelishini bilmagandim. Men ulug' izzat-ikrom bilan Rembrandt meni olib kelgan joyda bo'laman. Men tiz cho'kib turgan kenchi o'g'il edim. Rembrandt meni turg'izdi va men enkaygan qariyaga, otaga aylandim. Avval men o'zim marhamat olgandim. Endi o'zimdan marhamat yog'ilmog'i lozim. Men o'zimning keksayib borayotgan qo'llarimga qarab, ular azob-uqubat chekayotgan barchaga uzatilish uchun, har bir qaytgan kishining yelkasiga qo'yish uchun va buyuk ilohiy sevgidan taralayotgan marhamatni in'om etish uchun menga berilganini bilaman.